Hoxe, neste espazo de Outro Mundo é Posible, imos a chegarnos ata Bruxelas, ata o Parlamento Europeo, porque na xornada de mañá vaise celebrar unha xornada sobre como preservar as abellas en Europa. E ali falarase precisamente da loita contra a Vespa Velutina, unha xornada na que participará a Asociación Galega de Apicultura, unha xornada importante precisamente para ese sector. E para falar diso temos conosco o seu voceiro, o voceiro de Aga, Xesús Asorei. Pois hoxe quixémonos a chegar ao vosso colectivo, a Asociación, para saber en que vai consistir esa xornada que se vai celebrar mañá xoves no Parlamento Europeo.
Vale, pois nós pensamos que o Parlamento Europeo ten que e tamén a Comisión pois teñen que colaborar na contención desta praga tan grande que é a Vespa Velutina, que chegou aquí hai 3 anos, é que se estendeu por toda a Galicia costeira, pero é que ademais tamén é, pois, está por toda a Cornisa Cantábrica, polo norte de Portugal, Francia, e xa algún país máis ao norte. Pois, polo tanto, nós creemos que a Unión Europea ten aquí bastante que facer, ten que habilitar uns fondos, porque nós pensamos que non é suficiente como facer agora un plan de choque, como estamos facéndonos aquí en Galicia, sino que hai que traballar a máis largo plazo. Entonces creemos que aí hai que facer unha investigación de fondo, hai que ter algún centro de referencia, e isto hai que facelo para todos igual desde a Unión Europea. Logo, por outro lado, pois nós pedimos que se declare plaga tamén, consecuentemente terían que poñerse a tratar de combatila a todos os estados donde está xa presente. E finalmente nós vemos que hai apicultores, hai fruticultores, hai bastantes colectivos afectados, pois deben ser indemnizados de alguna maneira por o problema este que nós non trouxemos e que chegou a Francia hai 14 anos ao porto de Bordeaux, foi estendendo, e sobre todo aquí pois vemos que en toda a costa de Galicia, que hai un clima suave e húmido, pois atopou un lugar ideal para desenvolverse esta enorme plaga que está causando estragos moi grandes.
Porque ti mesmo dicías, este non é só un problema de Galicia, nen tampouco de España, senón que tamén é de outros países europeos. Como está a situación? Cales son os países máis afectados?
Bueno, Francia, que leva máis anos, entonces foi imparablemente, prácticamente está toda invadida. Pero xa está chegando, bueno, a Bélxica, incluso a previsión é que chegue ao sur de Inglaterra e a Irlanda. Despois, pois, decimos sempre a Cornisa Cantábrica, pero bueno, tamén está en Cataluña, está xa nas Illas Baleares, aínda que nos sitios así máis secos progresa menos, e no norte de Portugal, sobre todo nas concas dos ríos, aí na beira do mar, pois é donde máis progresa, se nota que ten que ter auga abundante, e fan uns niños enormes, de aproximadamente uns 15 ou 18 mil individuos, ese é o gran problema, a cantidad de niños que fan, e necesitan para comer unas entre 5 e 6 kilos diarios de abellas para alimentar a súa cría. Entonces, claro, o problema é enorme. E, de momento, pois, nós o que consideramos é que está a loita está moi descoordinada. Hai cousas que hai que coordinar desde a Unión Europea, o que citei antes, a investigación, e logo hai outras cousas que hai que coordinar a nivel local, porque é un problema tamén de seguridade cidadana, porque onde aparece un niño no verán, despois non hai máis remedio que eliminarlo, porque imagina todo lado unha casa ou na porta dun colexo ou por aí. Entonces, estes son os países do momento da Franxa Atlántica os máis afectados, pero vemos que se vai estendendo todos os anos, son os 100 kilómetros máis ou menos por ano, non sabemos a onde poderá chegar ainda.
A descoordinación das administracións é unha das principais reivindicacións que levades tamén a Bruxelas. Xa son 3 anos, como ti apuntabas, que vimos sufrindo esta praga aquí en Galicia, pero en outros países como en Francia, como apuntabas, pois xa leva moito tempo máis. Que é o que está a suceder para que non se poñan medios dende a administración?
Bueno, pois nós creemos que non o tomaron en serio. Por un lado, nos dicen que praga de momento solo é cando hai unha praga sobre un cultivo, entón é cando eles poñen máis as pilas, por así decirlo, pero nós creemos que aquí a situación a que chegamos trátase dunha auténtica praga. Entón, se non estaba legislado, pois creemos que vai que legislar cuanto antes. E logo a investigación que se fai, pois tamén é unha investigación así bastante descoordinada, que hai centros que van pola súa conta, e hai moito I+D caseiro, chamámoslle nós, moitos apicultores que tamén que actúan pola súa conta, isto non é bo, porque é un pode generar a vespa velutina é un problema medioambiental, pero isto de que cada un se toma justicia pola súa man con cebos envenenados e por aí, pois pode ser peor o remedio que a enfermedade. Entonces, por eso nós decimos que isto nos vamos ali para decirlle que o teñen que tomar en serio, porque é un problema serio, é un problema moi importante. E que está casi, diríamos, 3 anos non é suficiente para facer ainda unha evaluación dos seus prexuizos, pero moitos apicultores no tema apícola quedaron xa sin colmenas ou 50%. As fruitas, cando están maduras, son moi atacadas por estas avespas, porque os individuos adultos solo comen produto vegetal. Bueno, seguramente o descontrol que hai na globalización, isto que veñan as aduanas, que viñeron xa varios, non é o primeiro invasor que ven, pero seguramente seguirán vindo máis. Nos vamos a decir que a solución é, desde logo, que haxa un maior control, e tamén que o cambio climático está afectando moitísimo, porque seguramente a mellor esta praga aquí non se non houbera este cantamento do climático, non progresaba desta maneira. Por tanto, son dous factores que nos pedimos que hai que combatir para evitar tanto este invasor como os que poden vir no futuro, porque entre o cambio climático e esta globalización un pouco descontrolada, pois está causando este problema e outros que causará no futuro.
Unha loita contra esta praga que a que leva a Asociación Galega de Apicultura, que encabeza dende o comezo, dende hai 3 anos, cando se descubrían os primeiros exemplares, e que tamén se demostra en todas esas campañas que están despondo en marcha. Precisamente o pasado 20 de febreiro presentaba desa último, a campaña que ides desenvolver dende este mes de marzo ata outono. En que vai consistir esa campaña? Porque ten dúas vertentes, non? A primeira delas, pois, co reparto desas 3.000 trampas coas que pretendedes capturar 30.000 raíñas de vespa velutina, pero tamén ten unha parte de investigación.
Sí, é dicir, agora na primavera é un programa para 6 meses con un convenio que temos coa Universidade de Vigo, pois vamos a distribuir unhas 3.000 trampas cos seus atraíntes. Entre estas trampas e as caseiras que fan os apicultores, outras que ten distribuído a Xunta, pensamos capturar, que daríamos por satisfeitos se capturáramos unhas 30.000 fundadoras, serían 30.000 niños que evitamos. Multiplicado por 15.000, pois enorme a cifra, sale unha cifra enorme. Pois nós creemos que está unha campaña preventiva e un plan de choque agora para a primavera, que foi o que mellor resultados deu en Francia, que é onde máis experiencia teñen. Pois nós creemos que aquí é moi necesario poñernos todos a colaborar nesta campaña. En segundo lugar, tamén a Universidade de Vigo, paralelamente, en 11 puntos distintos de Galicia, vai ensaiar unhas trampas atraíntes, que serán os que finalmente nos van a darnos un pouco de luz sobre cales son os mellores para aplicar. Pero nós sabemos que isto non é unha solución a largo plazo, porque necesitamos unha feromona atraínte específica, porque nós, aparte de capturamos tamén outros insectos polinizadores, cousa que non convén. Por iso nós pedimos ás administracións que teñen que actuar canto antes. E logo despois ven o verán, que cando realmente elas atacan, están os niños moi desenvolvidos, entonces é cando atacan as abellas, meses de xullo, agosto, setembro, todo o outono, pois aí o que se necesita, desde logo, é niño que avistemos, niño que hai que eliminar. Oxalá consigamos na primavera evitar moitos, entonces habría menos que eliminar. Pero aí tamén é donde a Xunta de Galicia, a Consellería do Medio Rural e outras administracións se teñen que poñer de acordo, porque, claro, se actúa unha empresa Traxa por un lado, se actúan os bombeiros por outro, etc., terán que estar coordinados e ser un pouco eficaces nese tema. Entonces nós creemos que aí tamén despois hai que investigar a solución a largo plazo, será investigar unha loita biolóxica, uns cebos mediante fungos ou bacterias ou algo que elas levan aos niños e se autodestruyan os niños. Pero para todo isto volvemos ao de sempre. Fai falta investigación e hai que facela canto antes.
Porque entendemos que isto é unha loita a longo prazo.
Claro, non se vai poder eliminar ou vai ser moi difícil, vamos, ninguén pensa nestes momentos que vamos poder eliminar. Entonces o que temos é que tratar de convivir. Entonces nós agora tratamos de, con nosos propios medios, facer un plan de choque agora inicial, porque disparouse moito a situación desde o ano anterior a este último ano, desde o ano 14 a 2015, que foi cando as primeiras veces que vimos, e agora prevése que moito máis. Entonces isto non podemos quedarnos de brazos cruzados, por eso fixemos artellamos esta campaña Stop Despabelutina. Nós creemos que este é un plan de choque, pero nós necesitamos que as administracións se poñan a funcionar e non vayan tan lentas e tan atrás. É dicir, que hai uns medios que seguramente non son suficientes, pero sobre todo hai que facer os que sean eficaces e coordinar todo eso para que os resultados. Entonces, o que se trata a largo plazo é de que podamos convivir estas avespas novas, estes novos inquilinos que chegaron, nos e máis nos, as nosas abellas.
Porque non podemos esquecer que, ademais dun problema medioambiental, tamén un problema económico. Ti xa apuntabas que houve xa moitos apicultores que se viron afectados, que perderon todas as súas colmeas, e tamén outros sectores como frutícola.
Sí, aí hai, é dicir, por exemplo, o sector apícola é afectado de dúas maneiras. Por un lado, que as colmenas así que son máis pequenas, os enxames máis pequenos, pois son devorados por estas avespas, pero incluso as colmenas máis potentes que poden defenderse do ataque destas avespas, pois a colleita prácticamente é nula, porque elas, unha vez que se ven rodeadas de avespas por fora da colmea, polo aire, pois xa non salen a traballar, quedan pechadas dentro co medo que teñen. Entonces actúa desas dúas maneiras, pero logo despois o sector frutícola veu o ano pasado en algunhas zonas da costa como invadían, é dicir, algunhas aldeas invadían hortas que devoraban, pero en dous ou tres días devoraban a fruta, canta fruta maduraría. Entonces nós pensamos que incluso pode chegar un momento que o sector do viño tamén se sinta moi afectado, e logo o sector da madeira, que cando van ao monte a cortar, por exemplo, un eucalipto, os madeireiros, non saben que na punta pode haber un niño, e ese niño cae contra o chan, pois hai un peligro de seguridade cidadana, e xa houve varios sustos, e houve varios madeireiros que tiveron que ser atendidos nos centros de saúde. Entonces nós temos avisado moito as administracións que poda chegar a haber algún caso fatal pode chegar a haber mortos e todo.
Esperamos que iso non sexa así, pero hoxe quedámonos pendentes desa reunión que se vai celebrar mañá no Parlamento Europeo, esa xornada sobre como preservar a abella en Europa e tamén pois como afrontar o problema da vespa velutina. Moitísimas grazas, Xesús, por acompañarnos hoxe.
Pois un saúdo a vos e moitas gracias.